Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos da Radio Municipal de Redondela. Tempo agora para a estación. Como sempre, acompañámoslos aquí en directo dende a Radio Municipal para ofrecerles toda a información e a actualidade de Redondela e Bisbarra. Unha estación a de hoxe na que teremos que falar, entre outros asuntos, de ensino, porque AMPA da Escola de Infantil de San Pedro de Cesantes denuncia o recorte dun 25% do persoal docente permanente nesta escola para o próximo curso. Co presidente de AMPA, con Paulo Jablóns, que estaremos hoxe para falar da situación a que queda esta escola unitaria. E hoxe xoves retomamos tamén outras informacións, outros contidos, como é o de Galsentur, Galicia, sensacións turísticas. Achegarémonos ata esta sección da man da guía oficial Rosana Prieto para ofrecer tamén algún roteiro, algunha saída turística, neste caso tamén sen sair do país. Xa o saben, cunha oferta tamén turística, un sector que este ano está a pasar unha situación complicada e que confía en recuperar os poucos a normalidade, aínda que con grupos reducidos. Estas e outras cuestións serán as que abordemos no noso tempo de actualidade neste tempo de estación de hoxe. Farémolo tamén coa axenda cultural cargada de citas, especialmente de cara a esta fin de semana, con diferentes ciclos de concertos e actividades. E a información, como sempre, toda a actualidade de Redondela e Bisbarra, unha actualidade marcada tamén neste caso pois pola situación política e pola situación sanitaria. A información, como sempre, adiantámola brevemente en titulares nesta xornada de xoves, neste 12 de agosto, no que en canto meteorolóxico seguimos a gozar de bo tempo. Continuamos cunha situación anticiclónica que nos vai deparar tamén pois tempo seco, sol e altas temperaturas que nos van seguir acompañando tamén ao longo da fin de semana. Pues arrancamos agora un breve resumo informativo en titulares coa crónica máis salientable desta xornada. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Comezamos esta crónica informativa falando dunha nova lea política entre AERE e o Partido Socialista, porque a agrupación de electores vende solicitar que se investigue unha posible infracción ambiental na limpeza da praia. A agrupación, que deixará o goberno de coalición o próximo 31 de agosto, denuncia que os métodos de limpeza das praias levadas a cabo pola alcaldesa Andina Rivas son agresivos e provocan a destrución dun sistema dunar. Por iso, presentaron no rexistro da Dirección de Cambio Climático da Xunta de Galicia un escrito no que solicitan que a Consellería investigue esta posible infracción. E seguimos en Redondela, neste caso, para falar da renovación do mobiliario urbano que se iniciou nestes días con novos bancos e papeleiras con deseños máis actuais e funcionais e con materiais de longa duración. Será nas rúas General Rubín, Ribeira, Alfonso XII, Pai Crespo, José Regojo e tamén no Paseo da Xunqueira. Os bancos sustituirán os que están nese paseo. Apuntar tamén que que estean aínda en bo estado podrán recolocarse nas parroquias que así o soliciten. E seguimos falando de medio ambiente, en este caso achegámonos até a comunidade de Montes en Diarcade de Riba para falar dunha actividade, unha xornada de traballo que poñen en marcha dende a súa comunidade de Montes, neste caso para dar a batalla contra o eucalipto. Dende esta comunidade de Montes organizan o sábado unha xornada de esmochamento de grupos de eucalipto. Isto quere decir que queren aniquilar, recortar todos eses gromos de eucalipto que saíron no monte despois dunha tala para eliminar esta especie invasora. Será este sábado, día 14, a partir das 9 da mañá. O lugar de encontro será a Praza de Pozo Bello. E falamos tamén de novas actividades de cara a esta fin de semana, porque mañá venres e tamén o sábado chega o Museo de Meirande o ciclo Susurrande, un ciclo de concertos en esplanada do Museo Meirande con Sofía Espiñeira, Su Garrido, Celtia, Irevire, todos eles con entradas de balde. A recollida destas entradas pode facerse no propio Museo Meirande ou na oficina de turismo de Redondela. E xa o domingo, 15 de agosto, concerto tamén na Alameda Castelao co grupo 3x4. E falamos tamén da situación sanitaria na nosa bisbarra e no conxunto de Galicia. Pouco a pouco siguen baixando esta quinta onda, cada vez con menos casos activos, pero aínda cunha situación complexa en canto á asistencia hospitalaria, con casos que seguen estables nesta ocasión tamén e con cifras prácticamente que se manteñen como nos últimos días. Como decimos, baixan os casos, son a día de hoxe 560 menos, pero incrementanse os resultados positivos das probas PCR. As hospitalizacións baixan as 266 persoas en planta, son 51 na UCI. Na área sanitaria de Vigo, por primeira vez, baixamos son 2.000 casos, logo de varias semanas. A día de hoxe, os casos activos de COVID na nosa área son 3.810. E seguimos falando de consumo porque non se detén a escalada do prezo da electricidade. O prezo vai anotar hoxe xoves o cuarto máximo histórico consecutivo. Unha nova xornada de prezos elevados que máis que triplican o prezo que pagábamos pola luz hai agora un ano. 115 euros o megavatio hora será o que se paga en esta xornada de xoves, batendo o récord da xornada de onte mércores cun 1,5% máis caro. E falamos tamén, en este caso, da calor intensa que deixa en alerta 13 comunidades, dúas delas en vermello, temperaturas máximas por riba dos 40 graos, unha vaga de calor que non vai afectar a Galicia, pero sí vai deixar comunidades en risco extremo con temperaturas, como decimos, por riba dos 41 graos. Aviso laranxa en 8 comunidades: Andalucía, Baleares, Castela e León, Castela Mancha, Extremadura, Madrid, Navarra e A Rioxa. E tamén neste caso con temperaturas elevadas a rexión de Murcia, País Vasco e Comunidade Valenciana. En canto a situación meteorolóxica aquí na nosa bisbarra, xa te lo comentábamos, situación de tempo anticiclónico, sol e calor, pero nada que ver con esa vaga que está deixando temperaturas por riba dos 40 graus en boa parte da península. Hoxe protagonismo tamén na nosa bisbarra das brétemas e os neboeiros, a primeira e a última hora da mañá, e as temperaturas agradables. Hoxe temperaturas altas, máximas en torno aos 27-28 graus, estaremos no día de hoxe mínimas ao redor dos 17. Para mañá venres e de cara ao fin de semana, as máximas poderían estar rondando os 30 graus. Pois estas e outras informacións ampliaremos elas no noso tempo de actualidade informativa. Agora un chisco de música, algúns consellos. De seguida estamos de volta para falar da situación da Escola Unitaria de San Pedro de Cesantes. Co presidente da SUAMPA, con Paulo Jablonski, falaremos nun sintres.
Radio Redondela, 94.9. Mirando o noso.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Pois tempo nesta xornada de xoves tamén para falar de ensino, para falar da situación dunha escola de Redondela, da Escola de Educación Infantil de San Pedro, de cesantes por mor do recorte do persoal docente que ten previsto a Xunta de Galicia para este próximo curso 2021-2022. Co presidente da SUAMPA, con Paulo Jablóns, que estamos ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Hola, buenos días.
Grazas, Paulo, por nos atender. Decía eu, non, que está previsto un recorte do persoal docente desta escola de San Pedro de Cesantes, un recorte anunciado xa pola Xunta de Galicia que dende AMPA pois decides non entender porque o número de alumnos con respecto ao curso pasado é o mesmo, non?
Sí, de feito este ano na escola de unitaria de San Pedro hai un total de 20 alumnos e alumnas, o máximo de alumnos que pode haber, igual que o ano pasado. Este é un dato que non debe pasar desaparecido, porque é a primeira vez en moitos, moitos anos que esta escola pois, ten unha demanda de por parte de nenos e nenas tan alta. Non? E o ano pasado houve unha profesora de reforzo para axudar a que a profesora titular da praza, e este ano, pois, que cando saiu a adxudicación de destinos definitivos do corpo de mestres e mestras, pois a sorpresa é que esa praza completa que teníamos ano pasado pois queda reducida a mitade, non? Iba a ser compartida coa escola infantil de Ventosela.
Isto, claro, se faláramos dunha escola o mellor con 20 ou 30 mestres, pois a diferencia igual sería máis pequena, pero no voso caso este recorte de media xornada desa profesora ou profesor auxiliar supón reducir unha cuarta parte, non, das horas de profesorado que tedes no centro, non?
Sí, aí na escola como hai dúas clases de profesorado, o profesorado que ven especialista de inglés e adopción de linguaxe e logo o profesorado docente permanente. O que se suprime é a presenza dese de persoal docente permanente. Claro, é un 25%, por qué? Porque hai dúas jornadas completas e media a mitad de unha das xornadas se elimina. Entón, supongo 25%. Claro, e aparte dos números, supón que nunha escola unitaria, pois aí son 20 nenos e nenas de idades comprendidas entre os 3 e os 5 anos, non? Son de 3 idades diferentes, que teñen dinámicas conxuntas, pero tamén dinámicas individualizadas, dependendo do seu ano, do seu desenvolvemento, do seu punto, digamos, de desenvolvemento, pues, todo tipo, non emocional, psicomotriz, etc. Entón, necesitanse espazos diferenciados, atenciones diferenciadas, por iso nos consideramos que esta rebaixa, pues, supón, bueno, pues, pues rebaixar a garantía dunha boa educación. Conste que no ensino pasa como unha sanidade. Por moitos recortes que haxa, pois, o bon facer dos profesionais, neste caso da directora do centro, Rocío Filgueira, pois, claro, al final se multiplica, non? Por 5, por 10, porque faga falta, porque hai esa, digamos, ese deber profesional de atender moi ben os rapaces e rapazes que así o fae. Temos que entender que a especificidade dunha escola pequena como a de Cesantes, a de San Pedro de Cesantes, son cursos particulares. Por exemplo, a profesora directora, profesora e titora, profesora administrativa do centro, son funcións que non sempre están remuneradas e son funcións que ocupan tempo, ¿no? E un tempo que se ten que sacar ou ben do seu horario lectivo, seu horario de permanencia no centro, ou ben do seu tempo fora do centro. Entón, reducir media xornada nunha escola como antes supón pois perxudicar gravemente, en primeiro lugar, aos nenos e as nenas, e, en segundo lugar, tamén, bueno, a profesional, neste caso, que está ao cargo da escola.
E, ademais, en todo caso, parece que non se justificaría, non, esta reducción de tempo lectivo, non, de mestras neste centro. Se, como nos decías, Paulo, o número de alumnos é o mesmo que o do ano pasado, porque non hubo unha reducción, ao contrario, mesmo quedaron alumnos fora sen poderse matricular, porque as prazas están todas cubertas, que é o máximo. E tampouco mudou a situación sanitaria, non, porque se falamos da situación de pandemia, de tema de protocolos, cos que o ano pasado comezaron a traballar, está previsto, según a propia consellería, que neste próximo curso eses protocolos sigan igual, non? O virus segue presente, falamos ademais de nenos e nenas, evidentemente que non están inmunizados porque non están dentro desa poboación a vacinar. En principio, o traballo vai ser o mesmo, non?
Sí, eu tamén, mira, si, si ter en conta xa a pandemia, que logo falaremos da pandemia, xa o propio traballo, a dinámica con 20 nenos e nenas nunhas comunitarias, xa precisaría, digamos, dun reforzo, non? Xa, simplemente con iso justificaría a presencia dese, desa persoa de reforzo. Pero máxima tamén, como comentas ti, en condicións de pandemia, que non ten mudado significativamente respecto do ano pasado, que os protocolos siguen a nivel de infantil prácticamente idénticos, non? Pois non se justifica, a única justificación é que os criterios que aplica, a, neste caso, Consellería de Educación da Xunta de Galicia, non son criterios pedagóxicos nin de mellor educativo, senón que son criterios simplemente economicistas, non de números. Temos que cuadrar os orzamentos, temos que priorizar certos investimentos e a educación, o ensino, non está nun deses, desas prioridades. É o único razón, o argumento que nos entendemos que se pode aplicar, co cal non estamos para nada de acordo. É certo que nos enviamos unha carta, unha solicitude á Xefatura Territorial, para que? Para que, primeiro, para mostrar a nosa indignación, para solicitar o tome e que tamén nos expliquen eses criterios. Pero non vistos os datos objetivos, non hai outra explicación que non sexa a de do recorte contabilístico, digamos, non? E nada que ver con criterios nin pedagóxicos, nin educativos, nin de mellora educativa. E conste que o, como comentabas antes, a Unitaria de San Pedro, este ano hubo nenos e nenas que quedaron fora. Hubo irmáns de nenos que están, de unha nena que quedou na cola, na escola, que quedou fora. Por qué? Porque as solicitudes eran maiores que as prazas. É un modelo de escola que, pola primeiro, en primer lugar, polo bon facer da súa titora, despois, polo modelo unitario de xuntar idades e logo pola contorna que ten un contexto pandémico como estamos, que é unha escola, digamos, de éxito, ¿no? E o éxito da escola deberá ser, un pensa humildemente, que deberá ser o éxito da Consellería de Educación, pero non é. Parece ser que os criterios da Consellería de Educación son outros ben diferentes, con os cales a AMPA de San Pedro, pues non estamos de acordo, ni a dirección do centro tampouco.
Pois ese escrito está xa remitido solicitando que se manteña ese reforzo docente dunha xornada completa para este próximo curso. Entendo que a día de hoxe, Paula, ainda non tedes resposta, non? Por parte da Consellería.
No, tamén, bueno, tamén é certo que o escrito enviámoslo antedonte, non temos resposta. Agardemos ter esa resposta e resposta ou reunión o que faga falta. Porque, bueno, porque a final de última é que os nenos e nenas estean o mellor atendidos posibles dentro da escola e durante o curso escolar.
Pois o gallá, non? Así sexa, que bueno, que se repense, non, por parte da Consellería esa reducción e que esta escola unitaria de San Pedro de Cesantes teña, pois non xa máis persoal, pero cando menos si o mesmo do que tiña o curso pasado, non?
Sí, non se pide máis, pide exactamente o mesmo e que se apliquen os mesmos criterios que se aplicaron no curso 2021 a este curso que comenzará en setembro.
Pois Pablo Jablonski, presidente desta AMPA da Escola San Pedro de Cesantes, moitas grazas por atendernos e o gallá se resolva esta situación e atendan a vosa demanda. Un saúdo.
Gracias a Radio Rondela, tía. Vale, un saúdo.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.
Escuitar eu canto,
cando non me deixas avanzar eu ando
arrastrando os meus mortos e a ti avanzo.
Calcetándome un corpo de agullas que cravo.
Cravo-me en ti, cravo-me en mí, cravo-me en Deus, cravo-me así, como a cobra que cobra vida e se traba pa sobrevivir. Non me digas que non me digas que sí. Tapelo sol que me quenta, o ayudan a andar o camino que parece en ti. Grabome en ti, grabome en mí, grabome en Deus, se voto a rir, por tu riso deciso é un cabo firme, porque deixase ir, porque deixase ir. No me digas que no, no me digas que sí, no me digas que o faz, que o faz por mí. No me toque la cona, se logo, no pensas, no pensas seguir, no pensas seguir. Sae do medio e no quites más tu quites, no me tapes o sol que me quenta os pés, que me ayudan a andar o camino que podéis sentir.
Cuando no me quieres escuchar, eu canto.
Cando no me queres escuitar, eu canto.
Yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto máis álxido das ondas,
be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Yeah, I know
Tempo de Xenda Cultural, falamos agora ante citas, especialmente de cara a fin de semana, e achegámonos en primeiro lugar as que convocan dende o Círculo Cultural de Chapela, con concertos esta fin de semana na Alameda Rosalía de Castro, o venres ás 9:30 La Buena Vida, o sábado á mesma hora Cambio de Pola e o domingo ás 9 Crazy Night. Unhas actividades que organiza este Círculo Cultural de Chapela en colaboración cos locais Churrería Montes, Equimabai, o Concello, a Cafetería Fians e o Círculo Cultural Recreativo. E lembramos tamén o Meirán de un museo, un espazo para visitar en familia. Neste caso, a aula de interpretación da Batalla de Rande, que permite a nenos e alumnos acceder á historia e o entretenemento cunhas condicións de seguridade e de hixiene ideais. Soledad Chayán, a guía de turismo e a encargada de acompañar o público nestas visitas, se pon en valor tanto as propias instalacións do Meirande como a contorna, un espazo natural privilexiado que pode visitarse en horario de martes a venres polas tardes, dende as 4 e ata 7, e os sábados e domingos de 11 da maña a 2 do mediodía e de 4 a 8. E falamos tamén de paseos para coñecer os tesouros naturais de Redondela. A Concellería de Medio Ambiente organiza este mes de agosto diferentes visitas guiadas pola contorna da Enseada de San Simón e tamén o río Maceiras, paseos diurnos e nocturnos para coñecer fermosos lugares do noso litoral. Saiban que o próximo sábado, día 14, poderán visitar o litoral de Cesantes cunha visita en horario diurno, desde a mañá a 1 da tarde, e tamén esta noite cunha visita nocturna de 9:30 a 11:00. A Praia da Punta e a Enseada son as principais protagonistas destas saídas, espazos fermosos, como apunta Marcelo Rodríguez, en guía de Falla Educación Ambiental, que contan cunha gran riqueza que debemos coñecer e preservar.
Estas actividades todas teñen en común que tratan o medio, non? O coñecemento do medio e algo máis que pode ser pues, un patrimonio que sempre vira, non? Alrededor do patrimonio natural. No caso de das actividades de Cesantes, amosan bueno, pues toda a biodiversidade que existe na Enseada de San Simón. A chegarse nun par de cerdo a guía a Punta de Cesantes con marea, perdón, a Punta de Cesantes indo cara á Illa de San Simón con marea baixa é unha das cousas máis fermosas, unha das imaxes máis fermosas que podemos guardar no noso machín. Pero claro, todo este impacto visual está sementado, está soportado por unha diversidade animal, de especies vegetais e de biodiversidade mariña elevadas.
Pois ao saben, actividades todas elas que son de balde e iso sí, compradas limitadas, polo que é preciso facer unha reserva previa na oficina de turismo de Redondela, no enderezo electrónico turismo@redondela.gal ou no teléfono 986 40 17 13. E lembrar tamén para todos aqueles que queiran facer unha práctica deportiva que está ao alcance de todos os públicos que continúan as actividades de Tai Chi o aire libre que organiza o Concello de Redondela tanto en Chapela como en Redondela en horario de mañá. Estas actividades de Tai Chi están abertas á participación de calquera persoa que o desexe. Non é preciso inscribirse previamente. As actividades fanse en Chapela nas inmediacións da igrexa os luns e os mércores de 9:30 a 10:30 da mañá en Alameda Castelao de Redondela os martes e os xoves tamén de 9:30 a 10:30. E lembramos tamén outras citas musicais de cara a esta fin de semana. Mañá venres e o sábado chega o ciclo Susurrande, un ciclo de concertos na esplanada do Museo Meirán de Maña Benres será con Sofía Espiñeira, o sábado 14 con Su Garrido e tamén Celtia Irevire. Diferentes estilos musicais para chegarse neste caso tamén o Meirán de poder gozar nesa contorna natural privilexiada da música destas artistas. A recollida das entradas, que son de balde, pode facerse no propio museo ou na oficina de turismo de Redondela. E xa o domingo, na Alameda Castelao, música da agrupación 3x4, música tradicional en galega deste grupo. Ás 9:00 da noite será ese concerto, como sempre, con aforo limitado, todas as medidas COVID xa o saben para unha cultura segura. Pois precisamente coa música desta agrupación de 3x4 que soará en directo na Alameda Castelao este domingo, despedimos a nosa axenda de hoxe cando pasan 40 minutos das 11 da mañá. Thank you.
vamos tocando polo alrededor, polo alrededor, en obiso también, le vamos lo corno pasar de ver. Este corno que traemos, el corno retorcido, cada vez que lo tocamos, fainos perder o sentido, fainos perder o sentido, ay alelo, ay alá. No somos los corno de Sotomayor, y vamos tocando polo alrededor en obiso también, le vamos los corno pasar a ver. Este corno que tocamos, tenemos moito corazón, non me voso ninguén oso, que de corno de castrón, que de corno de castrón, ay alelo, ay alá. No somos los corno de Sotomayor, y vamos tocando polo alrededor en obiso tamén, le vamos los corno pasar de ver. Este corno que tocamos, ten la punta retorcida, nos tocamos este corno para sacudir la vida, para sacudir la vida, ay alelo, ay alá. No somos los cornos de Sotomayor, y vamos tocando polo alrededor en obiso también, le vamos los cornos pasar de ver.
Pois deixamos xa a música, neste caso que nos acompañaba, desta agrupación 3x4, que estará, como lles decíamos aquí, en Redondela, actuando este domingo na Alameda Castelao. E imos falar agora de turismo, como sempre, coa nosa colaboradora Rosana Prieto, de Galsentur, Galicia, Sensacións Turísticas, a quen temos a outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar unha semana máis. Ao longo deste verán, estes últimos meses, temos feito, bueno, de xeito intermitente, non? Estes contactos con Galsentur. Sabemos que a situación sanitaria vai permitindo aos poucos recuperar algo a actividade, pero aínda con restriccións e con limitacións, non? Para os grupos que podedes guiar.
Efectivamente, con moitas restriccións e con moito cuidadiño pola situación que parece que de un día para outro pode cambiar polos positivos ou polas informacións que imos obtendo dos diferentes gobernos, pero bueno, dinamizado desde o punto de vista das guías turísticas o sector sí que está. O que pasa que con todas esas eivas ou handicaps, non, que temos porque nun concello só se poden sentar a xantar 4 persoas nunha mesa, noutro 15 fora, e iso realmente xa descoordina ou desencaixa absolutamente todo, pois igual que lle pasa o sector da hospedaxe, non? Que se limitan os aforos nun concello, pois obriga a que o concello do lado colla máis aforo, bueno, a economía no sentido turístico vai andando mellor que o ano pasado, pero a situación pandémica segue sendo complicada e bueno, xa estamos no punto de que nos parece infinita, eu creo que a todo mundo, non só as guías de turismo.
Bueno, pues unha actividade, non? Que aínda que con esas limitacións si que seguides, non, activos este verán. En este caso, como facemos sempre, imos propoñernos algunha viaxe, algunha ruta, facémolo ademais ben pretiño nesta ocasión, Rosana, porque non imos a ir da provincia, porque hai tamén lugares ben interesantes os que podemos achegarnos, non, para gozar dun día ou dunha fin de semana coñecendo tamén ese patrimonio.
Pois sí, pois eu hoxe propoño vos visitar a capital provincial desta nosa provincia, é dicir, Pontevedra, xa que estamos na semana da peregrina, que é a patroa da provincia, non do concello de Pontevedra, que isto é un erro que ten moita xente ou que temos no ideario colectivo. Como digo, a peregrina é a capital, é a patroa de toda a provincia, mentres que a patroa de Pontevedra sería a Virxe da O.
Pois teño que recoñecer que ese dato non o tiña eu. Daba por certo que a peregrina era a patroa, pero de Pontevedra, da cidade en sí.
Pois non. É de toda a provincia e a boa vila, non? Que ven sendo Pontevedra, dá de comer e beber a quen pasa cara a Compostela. Neste Xacobeo reactivado, e sabedelo ben en Redondela, eu propoño vos unha visita a Pontevedra que comece por esas orixes lendarias que teñen que ver coa fundación da cidade según a lenda, non según os datos históricos que teria a ver co Teucro. E propoño desde a Alameda de Pontevedra eses edificios modernistas señoriais que hoxe albergan diferentes organismos públicos da Consellería de Educación e tamén algúns institutos de, bueno, do que era bacharelatos e públicos, para ver esa figura dese guerreiro que acompañou a Hércules en un momento dado fundou, insisto, dende o punto de vista da lenda, Pontevedra, que por iso levan o seu nome algúns equipos de deporte da cidade. Para seguirmos polas ruínas de San Domingos, ir saudar ao Forzudo que hai na parte de atrás do que era o antigo concello, agora rehabilitado, que tamén albergou sedes e organismos da Deputación de Pontevedra, e de aí dirigirnos á Praza dos Bispos para ollar un retablo pétreo inigualable que é a portada principal de Santa María Mayor, que lle debemos o gremio de mareantes, que alá polo 1541 financiou a construción desta basílica. E aí sí que teríamos que pararnos nesa obra, nese retablo pétreo de Cornelius de Holanda e Joao Nobre, que é unha das mellores mostras que temos en Galicia da arte, desa arte que naceu en Flandes, que é manuelino e non plateresco, porque ademais teño que lembrar que Joao Nobre era vianés de Viana do Castelo, que sempre tiveron moita, tradicionalmente, moita implantación eses artistas, non, en Galicia, pero especialmente en Pontevedra. Esta sería a igrexa matriz de Pontevedra que agora está de moda nombrar porque na súa fachada ten unha das figuras máis peculiares, que é San Xerónimo, cunhas gafas de sol, que chama moito a atención, porque foi unha maneira de representar esa iconografía para dar a entender que era un intelectual, non? É unha das interpretacións que se dá e que eu adopto agora de explicar este retablo. Despois xa continuaríamos máis cara ao centro, dicir, baixaríamos cara a casa onde viviu Valle Inclán, porque a historia é tamén a máis recente, nese cruceiro das cinco rúas, non sin antes citar o santuario das aparicións, onde viviu Sor Lucía, unha desas nenas que viu ou non viu a Virxe de Fátima, que acabou morrendo en Pontevedra hai uns anos, un dato que preguntan moitas persoas. A posteriori, como vos digo, despois do cruceiro das cinco rías, que veu da zona de Marín e instalouse ali, citar un pouco esa historia literaria e tan interesante da cidade de Pontevedra, neste caso da man de Valle Inclán, dirixiríamonos á Praza do Teucro, onde explicaríamos parte da historia desa nobreza e alta burguesía que dinamizou a Pontevedra dos principios do 20 e que deixou unha heráldica nos escudos a súa pegada máis forte, sobre todo pois a man dese escudo dos Gago e Montenegro que temos ali impresionante na Praza do Teucro, para seguir contando a historia da xente común coa Cámara Agraria, que hoxe alberga pois un establecemento de hostelería. E despois, así como datos curiosos, e iríamos cara a Praza da Verdura, non sin antes saludar de novo a Valle Inclán, esta vez xa cunha estatua, e citar a ese navegante galego insigne que foi Méndez Núñez, e que tivo en Pontevedra unha das súas residencias, e así o atestigo a casa na que viviu. Ali a pé, moi pretiño xa da Praza da Verdura, onde podemos explicar a arquitectura popular galega deses arcos, aquí chove, co cual cumprían eses arcos. Pararíamos tamén nesa farmacia, a segunda máis antiga de Galicia, despois da Couceiro en Betanzos, que tivo a honra, non, de ter o Raballol, que ese loro que enterran o Mércores de Cinza en Pontevedra, que ademais é festivo local e coñecerá a maior parte da provincia. Para dirixirnos cara a ferrería e ver un conxunto espectacular dentro do que sería a muralla medieval de Pontevedra, por un lado San Francisco, para que se sitúe a xente ali pegadiño á Hacienda, porque ese dato si se lembra, e despois xa poderíamos dirixirnos a Peregrina, que ten como maior peculiaridade unha base que non é unha cruz nin é outra cousa que unha cuncha de vieira, cuxos vieiros, é dicir, cada fendedura, cada fondura que ten esa cuncha, pois é unha vía, un vieiro a Compostela, por iso é o símbolo xacobeo.
Pois certamente, non? Interesantísimo este percorrido por Pontevedra, Rosana, porque é unha cidade, se ben pequena, non? Esta capital de provincia recolle moitísima historia polas súas rúas e ademais temos que dicir que é unha cidade moi amable, non? Para o peón, para percorrer as súas rúas, que na meirande parte están ademais limitadas o tráfico, son precisamente para recorrelas a pé e perderse, non? Por esas rúas, por ese soportais e ir coñecendo pouco a pouco todos esos edificios históricos, todo ese legado patrimonial que ten Pontevedra.
Efectivamente, de feito fixemos como unha proposta máis curta, pero non poderíamos deixar de ver seguramente tamén a Virxe da O na fachada das igrexas e tamén o mercado e a propia ponte que dá nome a Pontevedra, que non, bueno, hai debate, parece consolidarse, eu son guía, non historiadora, pero parece consolidarse que Pontus Veteris, es decir, sería Ponte Bella, non Duo Pontis, que un debate así de medievalistas, que esa ponte que continuaría o camiño precisamente cara a Compostela, hoxe medieval, cara o que foi o barrio do Burgo, tamén poderíamos amosar a Pontevedra Real con ese mercado de abastos e demais, pero como diste, é un paseo amable no que podemos atopar tamén esta temporada cine en versión original, nocturno, con todas as medidas de seguridade e de afastamento social que exixen os protocolos da COVID. Eu convido tamén a que nos escoita e as cidadáns de achegaos a Pontevedra, Pontevedra é unha provincia moi pequena, a dar un paseo por estas rúas que, como diste, son amabilidade en pedra, e son historia, cada esquiniña ten a súa historia, as propias fontes, o chafariz, non? Que ten Pontevedra chegou a ter tanta importancia que acabouse existindo o modelo, non, pontevedrés, da man desas fontes que copiaron dunha exposición de París, e viñeron dalá, dúas fixéronse fixoas Sanjurjo Badía nunha fundición que tiña na Ría de Vigo, e encargáronse, ao parecer pagáronse 5, pero nunca apareceron máis de 4. Co que aí tamén temos outro deses misterios que agocha a historia pontevedresa, e que dai uns anos a esta parte pois amosan con orgullo os seus habitantes. Eu, como guía turística, temos que agradecer a facilidade para guiar unha cidade chaira e animada na rúa, como vos digo, da man desa hostalería e esas propostas culturais e históricas que se dan en prácticamente toda a cidade, pero en especial nesa cidade medieval que tería unha muralla da que se conserva moi pouquiño e que se pode ver na Praza das Torres Arcebispais, pegado ao Patronato de Turismo. Seguimos do Patronato Provincial de Turismo cara a Santa María Mayor. Ali temos moi pouquiño, non chega a un metro de muralla, un metro, metro e medio por aí, para observar e dar fe, digamos, desa muralla medieval que desapareceu cando foi crecendo, pois a que hoxe a nosa capital.
Pois, Rosana, sen dúbida, interesantísimo este paseo. Temos a Pontevedra aquí ao ladiño. Ás veces facemos longas viaxes para coñecer outras cidades cun importante pasado histórico, pero esta témola, como decimos, aquí ao lado. De seguro que moitas veces os que nos están a escoitar teñen ido a Pontevedra a facer xestións ou a algunha compra ou calquer outro tipo de actividade, pero igual non se teñen parado, non, a observar, a deleitarse da maravilla que é tamén esta cidade. Así que, por que non, unha excelente oportunidade tamén agora no verán para poder facelo. Moitísimas grazas, como sempre, por todas as túas recomendacións. Unha aperta, Rosana.
Grazas a vosotras. Por favor, que todo o mundo use máscara e procure seguir vivindo con esta circunstancia, porque é o que temos que facer. Non hai opcións. Grazas a vos e ata a semana.
Un saúdo.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
Amén.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de xoves, neste 12 de agosto, no que falamos en primeiro lugar da petición da agrupación de electores que demanda unha investigación sobre as actividades de limpeza na praia de Cesante. Esa é remitiu en escrito a Dirección de Cambio Climático da Xunta de Galicia, no que piden que se investigue unha posible infracción ambiental por parte da alcaldesa Digna Rivas en relación coa limpeza da praias mediante métodos agresivos. Denunciándase a circunstancia de que AER anunciaba hai dúas semanas que abandonará o goberno local cando comece setembro, tras a crise aberta precisamente pola retirada das competencias o edil de Medio Ambiente Roberto Villar na limpeza de praias. O conflito suscitouse pola discrepancia entre ambas formacións, PSOE e AER, sobre o xeito no que debía acometerse esta limpeza nos areais de Redondela. AER pedía que se fixese de maneira manual, dun xeito pouco invasivo, e a alcaldesa decidiu que esa actuación non podía atrasarse polas queixas dos veciños ante a cantidade de algas que se acumulaba nos areais. Tras rexeitar os socialistas a petición de AER de que Digna Rivas dimitise, a ruptura deste pacto de goberno farase efectiva cando remate agosto. Agora, AER comunica a través dun rexistro por escrito que pon de manifesto que esta limpeza das praias faise de xeito inadecuado dende mediados do mes de xullo, sen ter en conta que a praia de Cesantes, na enseada de San Simón, está incluída na Rede Natura 2000. Alude a un informe da técnica municipal no que se recolle que os métodos utilizados na limpeza da praia supoñen a eliminación total da Ribazón nunha zona de especial protección, informando o uso tamén dunha excavadora para extraer algas de xeito indiscriminado, din o que significa unha destrución do sistema intermareal, non só a nivel estrutural, senón tamén a nivel da súa fauna. Lembra AER que a enseada está protexida deste tipo de actuacións que destruen o ecosistema intermareal e a retirada de grandes cantidades de area que xa non se recuperan, ademais de que se interrumpe a cadea trófica tamén neste caso supón a extinción da fauna e da biodiversidade. Alertan en AER tamén de outras consecuencias, mesmo económicas, para o concello e da perda de confianza de entidades como a Universidade de Vigo ou rachar cun traballo de colaboración iniciado cos investigadores desta universidade. O informe o que argúe a agrupación de electores reflite tamén a afección do sistema dunar da praia de Cesantes polo uso desta maquinaria e conclúen que as actuacións non son establecidas legalmente para a zona desta rede natura, supoñendo na súa continuidade un grave risco para conservar e manter esta zona intermareal da praia. E cambiamos de asunto, seguimos en Redondela neste caso para falar da renovación do mobiliario urbano. O goberno local iniciou estes días a renovación de bancos e papeleiras, optando por deseños máis actuais e funcionais e con materiais de longa duración, segundo explica a alcaldesa Digna Rivas. Uns traballos feitos o abeiro do Plan Concello da Deputación de Pontevedra que permiten sustituir as papeleiras da Rúa General Rubín, Ribeira, Alfonso XII, Pai Crespo José Regojo e o Paseo da Xunqueira. En canto os bancos vanse sustituir os actuais do Paseo da Xunqueira, o mobiliario sustituído, que estea en boas condicións, será despois reubicado nas parroquias que así o solicitaron previa reparación do mesmo. Dada a climatoloxía, as papeleiras están feitas nun material que aguanta a corrosión. En canto os bancos tamén contan cun tratamento anticorrosión e taboleiros de madeira tratados con funxicidas, inseticidas e de material hidrófugo. Van a amosar tamén o escudo de Redondela sobre relevo con moldeo en forxa. A alcaldesa Dina Rivas alienta o feito de que esta renovación do mobiliario urbano, ademais de modernizar a imaxe do casco urbano, tamén permite que as parroquias dispoñan destes elementos de mobiliario urbano sustituídos despois de que sexan revisados e recuperados para que queden en perfecto estado de uso. E achegámonos tamén a outras actividades, neste caso tamén medioambientais en Arcade. Falamos dun proxecto que pon en marcha para este sábado a comunidade de Montes de Arcade da Riba. Neste caso cunha xornada para retirar do seu monte os novos gromos de eucalipto. Os comuneiros organizan para este sábado esa xornada desmochamento de gromos de eucalipto, logo de que o pasado inverno fixeran unha tala para eliminar esta especie invasora nunha zona do monte. E agora queren darlle continuidade a este traballo aniquilando os gromos que volven sair. Convencidos de que recuperar o monte é un traballo constante a longo prazo, na comunidade de Montes convocan para este sábado día 14 esa xornada de traballo para eliminar do monte de Pozo Bello estes novos eucaliptos que agroman. Bruno Rodríguez é o secretario desta comunidade de Montes e advirte que logo de moitos anos de abandono os eucaliptos fixéronse donos do terreo e que malia os traballos de tala desta especie invasora non poden relaxarse porque hai novos exemplares que están xa a agromar. Coa xornada ante este sábado, tentarán poñerlle freo a estes novos eucaliptos e concienciar a poboación sobre a necesidade de preservar o monte.
Son moitos anos de abandono do monte, e os eucaliptos atoparon o caldo de cultivo estupendo para agromar, para facerse fortes, e para pois eso, desplazar outro tipo de especies que no fondo, digamos, cando fixemos actuación no Monte Arcade de Arriba, en toda a súa extensión, si nos levamos unha sorpresa positiva en tanto en canto a pesar de toda esta masa forestal de especies invasoras, todavía quedaban carballos que viñan ou intentaban vir con forza, non? Co cual, entre comillas, hai esperanza o que hai que axudalos, retirándolle todo aquelos que lle se sorba. Nada, unha xornada de convivencia, un ratiño para estar xuntos, facer un pouco de exercicio físico e botar unha manciña ao monte.
Pois a cita este sábado, ás 9 da mañá, o punto de encontro á Praza de Pozo Bello. Fan un chamamento a todos os comuneiros, pero tamén a veciños e inimigos dos eucaliptos en xeral para que participen nesta actividade. Os que o desexen poden levar machetas ou laias para esmochar os eucaliptos que agroman e axudar a que as especies autóctonas como o carballo poidan medrar.
Nos prestámoslle publicamente o noso monte a calquera que queira vir a facer ben. Toda a xente que veña con ganas de traballar e benvida. A ferramenta neste caso é moi sencilla, porque se trata de como dice outro, de desmochar ou de romper, entre comillas. Moitas veces simplemente cos pés se van rompendo eses brotes, hai que intentar separarlos do tocón. E o que si é todos aqueles que poidan ter ou ben machadas, machetes ou laias, porque ademais da rotura o que procuraremos é descascar o tocón para impedir que brote en ocasións sucesivas. Vale, os eucaliptos son moi tercos, se non brotan polo tocón, brotarán polas raíces, pero a base de iniciativas, unha detrás de outra, o que procuraremos é pois eso, que se vayan cansando e que se den conta de que aquí en Arcade de Arriba non son ben recibidos.
Pois xa o saben, todos aqueles que desexen poden participar nesta actividade este sábado a partir das 9 da mañá nese monte de Pozo Bello. E achegámonos tamén á actualidade sanitaria. Os casos activos seguen descendendo en Galicia. Son 560 menos ca onte, pero aumentan as PCRs positivas. Salientar que a xornada de hoxe comeza con esa caída pronunciada e o sétimo día consecutivo no que descenden os casos activos de COVID. A día de hoxe son 15.546. Apuntar en canto ás PCRs positivas que se experimentaron unha subida con 43 máis. O día anterior estaban en 725, hoxe son 768. A área de Pontevedra duplicou o número de probas positivas, pasando de 50 a máis de 100. Por área sanitaria, Sanosa, a de Vigo baixa dos 4.000 casos, son 3.810 a día de hoxe. A da Coruña é a que rexistrou o maior número de contaxios, con 4.500. En canto á situación en Redondela, decir que seguimos cunha situación de incidencia alta nesta xornada, seguimos cos casos tamén xa menos, pero aínda insistimos elevados, son 214 os casos rexistrados activos a día de hoxe. Esa incidencia acumulada está en 722 por cada 100.000 habitantes. En canto a presión asistencial, segue baixando. O número de persoas hospitalizadas en plante de 266 son 9 menos. En cuidados intensivos son 51 persoas as ingresadas, 2 menos ca onte. Tamén se notificaron nas últimas horas falecementos de 5 persoas por mor da COVID. O número de falecidos supera xa os 2.500 en Galicia dende que comezou a pandemia. E falamos tamén da situación do prezo da luz, que segue a alza. Anótase hoxe xoves o cuarto máximo histórico consecutivo. O prezo medio na xornada de hoxe estará en 115,83 € o megavatio, 1,5% máis que na xornada de onte. Se o comparamos co que se pagaba a estas mesmas alturas do pasado ano, que eran 40 € o prezo almacenista triplica, neste caso, o de hai 12 meses. En España úsase de referencia para calcular a tarifa regulada, que están suxeitos uns 10 millóns de fogares. Como decimos, prácticamente se triplica segundo estes datos. O aumento do prezo ven dado fundamentalmente polo incremento no prezo do gas e os dereitos de emisión de CO2, pero os expertos advirten que non será puntual e que o que realmente causa esta situación son as regras que marca o mercado. Un incremento, como decimos, no prezo da tarifa nunha xornada na que moitas comunidades están a vivir unha vaga de calor, certamente que ten xa en alerta a 13 comunidades, dúas delas en vermello. Non será o caso de Galicia, pero si de outras comunidades autónomas que están nunha situación de calor extrema. Hoxe xoves en alerta por altas temperaturas, dúas en risco extremo, son Aragón e Cataluña, a consecuencia desta vaga de calor que dende onte afecta a gran parte da península e que chega a máximas que superan os 42 graus. A Axencia Estatal de Meteoroloxía estende o aviso laranxa, o risco importante, a 8 comunidades: Andalucía, Baleares, Castela e León e A Mancha, Extremadura, Comunidade de Madrid, Navarra e A Rioxa. Nestas rexións as temperaturas estarán entre os 37 e os 41 graus e tinguen de amarelo ou con risco tamén a rexión de Murcia, País Vasco e Comunidade Valenciana, onde poden chegar até os 39 anos, tamén con tormentas fortes no norte de Aragón e Navarra.
E a continuación, os números da sorte.
E se vostedes son dos que xogan as loterías e apostas do Estado, tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11 premio parou 53.563, 53563. Reciben tamén os reintegros, cupóns que comezan en 5 e os que rematan en 3. Tamén na xornada de onte mércores sorteo da Bonoloto, a combinación gañadora é a que forman os números 2, 7, 8, 24, 44 e 45, número complementario o 30 e reintegro para o 2.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
En a crónica do deporte falamos de atletismo porque as rúas do centro de Redondela acollen a primeira carreira popular infantil. Será o sábado 28 de agosto nas rúas do centro da vila a primeira edición desta prova popular para rapaces en Redondela que organiza o Concello e a Asociación Deportiva CAR. Poderán competir nenos e nenas das categorías sub-8 a sub-18. A distancia a percorrer na carreira vai dende os 50 metros para os máis pequenos até os 2.500 para os de 17 anos de idade. Dende o Club de Atletismo informan que a inscripción está xa aberta e, por mor dos protocolos COVID, as prazas están limitadas a 30 participantes por categoría. Manuel Ulla amósase ilusionado con esta prova logo de que a pandemia lles impedise organizar a carreira popular de Redondela. O obxectivo é que esta primeira edición da carreira infantil teña continuidade nos vindeiros anos.
Por motivos COVID, bueno, pues témola limitada simplemente a 30 participantes por categoría, 15 masculinos e 15 femeninos. Entón, bueno, pues eso animará a todo o mundo que participe e eso que non se descoiden porque bueno, están chegando moitas solicitudes e as prazas, bueno, pues voarán. Nos levábamos, bueno, organizando xa 12 edicións da carreira popular de Redondela, unha carreira absoluta, co tema da pandemia, bueno, pois viuse truncada a edición do 2020. E bueno, pois xurdiu a posibilidade de organizar esta primeira carreira infantil. O que buscábamos era un evento que non fose moi masificado, este o feito de que simplemente limitásemos a categoría de menores. E a idea esta, sí, que nace con vontade de seguir crecendo e o gallá, bueno, pois ano tras ano podamos celebrar unha nova edición.
Non haberá control de tempos, polo que non se xerará unha lista co resultados finais. Todos os participantes levarán unha medalla de recordo e a partir da categoría sub-12 se haberá trofeo para os tres primeiros e tres primeiras clasificadas de cada prova. Con esta carreira popular, dende o club pretenden tamén promocionar o atletismo. Ulla confía en que máis rapazada poda coñecer o bo ambiente que se respira nesta disciplina e se animen a practicala nas escolas da Sociedade Deportiva CAR.
No concello, o seu concelleiro de deportes, Nacho, nos propuxo esta posibilidade de colaborar con eles para organizala. Un poquinho que buscábamos é isto, pois potenciar este deporte, bueno, que nos dende o CAR tanto amamos, facer que os rapaces o coñezan e bueno, que se puidan animar a participar na nosa escola deportiva, bueno, que retomaremos a mediados de setembro. Entonces, bueno, unha forma de potenciar o deporte e invitar a estes rapaces que non coñecen o bo ambiente que se respira nesta disciplina deportiva para que coñezan e poidan animarse a formar parte do noso club.
Pois xa o saben, as inscripcións que son de balde poden facerse presencialmente na tenda Susuela de Redondela ou na cafetería Quima de Chapela. Tamén poden facelo de xeito telefónico no número 667-83-31-100. Está aberta a inscripción ata o 25 de agosto.
Radio Redondela. O tempo.
En canto a situación meteorolóxica, afortunadamente Galicia non vai padecer esa vaga de tempo caloroso, de tempo de excesiva calor, queremos decir, porque sí teremos, como decimos, altas temperaturas, igual que nestes últimos días, pero non con esa vaga de temperaturas extremas que afectan a boa parte da península. Así serán as temperaturas altas, pero en todo caso non pasarán dos 30 graus de máxima, hoxe agárdanse 28 de cara ao venres e a fin de semana esas máximas en torno aos 30 graus, as mínimas tamén altas, 17 ou 18 graus, hoxe as bretemas e os neboeiros serán protagonistas a primeira hora da xornada, poderían selo tamén a última hora, pero con todo unha situación de estabilidade, como decimos, de tempo anticiclónico, que nos seguirá acompañando tamén a próxima semana, a lo menos ata o vindeiro mércores augura a previsión meteorolóxica, seguiremos con ceos despexados, sol e calor e as máximas que estarán oscilando dende hoxe e ata o próximo mércores entre os 27 e os 31 graos de máxima.
A vostede, Radio Municipal de Redondela.
12 do mediodía e 21 minutos. Despois deste amplo repaso informativo, deixamos aquí a actualidade de hoxe, desta xornada de xoves, deste 12 de agosto. Iso sí, xa saben que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina www.radioredondela.com e facelo tamén coa información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escolla, moitas grazas por seguirnos esta sintonía. A da estación volverá mañá a partir das 11. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.